бір үйдің ғашық болып еркесіне сезімді жеткіз алмай, сөзімді өткіз алмай ертесіне. Оғынып жан сырыңды тағылып оқитын ай,